Afmælisárið. Þann 19. ágúst 2019 voru liðin 80 ár frá stofnun Blindrafélagsins. Félagið hefur alla tíð verið öflugur málsvari mannréttinda og umbóta í samfélaginu, en þrátt fyrir að ótal margt hafi breyst til hins betra í málefnum blindra og sjónskertra á þessum 80 árum, er enn verk að vinna og Blindrafélagið á ekki síður brýnt erindi við samtíð sína núna en þá. Í tilefni dagsins var efnt til hátíðarsamkomun á afmælisdaginn 19. ágúst og Blindrafélagið var heiðursgestur Reykjavíkurborgar á menningarnótt í Reykjavík laugardaginn 24. ágúst. Afmælishátíðin hófst með heimsókn forseta Íslands, herra Guðna T.H. Jóhannessonar, í Hamrahlíð 17, þar sem hann kynnti sér starfsemi félagsins, blindraænustofunar og þjónustu og þekkingar miðstöðarinnar. Hátíðarsamkoman hófst á ávörpum frá forseta Íslands, herra Guðna T.H. Jóhannessyni, formanni blindrafélagsins Sigþóri U. Hallfreðssyni og félags- og barnamálaráðherra Ásmundi Einari Daðasyni. Samfélagslampi blindrafélagsins var veittur hljóðbókasafni Íslands og Ó. Jónsson og Kóper HF. Dagskráin var að öðru leiti fjölbreytt og hátíðleg og góð tónlistaratriði inn á milli og á undan. Góð mæting var á viðburðin og vel yfir 300 félagsmenn, bakhjarlar og vel unnarar félagsins þáðu afmælisboðið. Menningar og listadagskrá blindrafélagsins í Tjarnarsal Ráðhússins á menningarnótt var mjög vel heppnuð og gríðarlega vel sótt. Samkvæmt talningu í Ráðhúsinu komu vel yfir 10.000 manns í Ráðhúsið á meðan á viðburðinum stóð. Dagskráin hófst á ávörpum borgarstjóra Reykjavíkur Dags P. Eggertssonar og formanns blindrafélagsins Sigþórs U. Hallfreðssonar, en síðan tók við fjölbreytt dagskrá með tónlistaratriðum og myndlistarsýningu á vegum félagsmanna, kynningu á leiðsöguhundum og þrautabraut. Tónlistamennirnir stóðu sig allir með stakri príði og málverkasýningin vakti verðskuldað athygli. Leiðsöguhundarnir vaktu mikla athygli og hið sama má segja sjónskerðingargleraugun sem og völundarhúsið sem ótrúlegur fjöldi fólks fór í gegnum með sjónskerðingargleraugu og hvítan staf. Þetta, ásamt öðru sem til kynningar var í Tjarnasalnum, var uppspretta fjölmargra spurninga og vangaveltna og sjaldan ef nokkuð tíma áður hefur náðst að eiga gagnkvæmar samræður við jafnmarga það sem snýr að okkur, blindum og sjónskertum. Ammæliði náði einni góðri athygli fjölmiðla sem birtist meðal annars í umfjöllun í prentmiðlum, útvars- og sjónvarsviðtölum að ógleymdum miðlum félagsins.